Blaðsíða 9. Plöntufrumur og dýrafrumur eru líkar en ekki eins því starfsemi þeirra mjög ólík. Grænkorn og frumuveggur eru dæmi frumulíffæri sem eru bara í plöntufrumum. Litarefnið í grænukornunum litar plöntur grænar. Aðalhlutverk þeirra að fanga ljósið frá sólinni sem plantan notar til að búa til sína eigin næringu. Frumuveggurinn býr til harðan vegg utanum frumuna og gerir plöntuna stöðuga og sterka.